Вітаю вас, шановні друзі! В ефірі програма «Свобода за тиждень» та її ведучий Олександр Лащенко. Протягом цього тижня у програмах «Радіо Свобода. Ваша свобода» ми говорили, зокрема, про таке. Перемога Меркель. Чи є при цьому поразка Путіна?
Цинізм кремлівського руководства. Многі, по крайній мірі, некоторі, вони це вже розуміють.
Угорщина вирішила блокувати подачу рішення ЄС, спрямовані на зближення Євросоюзу з Україною.
Нам в цій ситуації треба діяти спокійно, зважено. Ми маємо продемонструвати, що ми є велика європейська нація.
Вибухи у Калинівці. Недогляд чи диверсія з боку Росії?
У нас на даний момент не існує 100% гарантії забезпечення безпеки будь-чого. Від терористичного акту, від диверсії не існує.
Провальна перемога Ангели Меркель. Таким чином, деякі оглядачі оцінюють те, що на виборах у Німеччині очолюваний нею Християнсько-демократичний союз набрав найбільше голосів. Для ХДС це найгірший результат відтоді, як його очолює Ангела Меркель. Це вже понад 10 років. При цьому суттєвого успіху на виборах досягла партія «Альтернатива для Німеччини», та сама, яка схвалює дії Володимира Путіна. Перша людина у списку цієї партії – Олександр Гауланд, який позаторік відвідав Петербург за гроші фонду, що належить російському олігархові Костянтину Малофєєву, тому самому, що спонсорував російського полковника Ігоря Гіркіна та інших диверсантів, які понад 3 роки тому захоплювали Слов'янськ на Донбасі. Але при всіх невдачах саме Меркель лишається канцлером найвпливовішої держави ЄС та членом Романської четвірки, держави, від якої залежить, в тому числі, урегулювання на Донбасі, збереження європейських санкцій проти держави-агресора Росії. Перемога Меркель чи є при цьому поразка Путіна? Про це я говорив у понеділок у програмі «Ваша свобода» зі своїми гостями. Ігорем Поповим, який стежив за перебігом виборів у Німеччині народним депутатом України. А також політологами Володимиром Фесенком і Андреасом Умландом, німецьким політичним експертом. Пане Ігоре, ваше враження від цих виборів?
Ну, дійсно, останній тиждень нічого екстраординарного не сталося, і тому результати відповідають тому математичному моделюванню, прогнозам соціологів, опитування тут проводилося досить багато, і в день виборів було 3%. І тому політика Німеччини залишиться більш-менш тією ж самою, проте коаліція, скоріше за все, буде інша, і настрої виборців за останні 4 роки змінилися. Які соціологи показують, що головна проблема, яка вдвічі випереджає наступну за ієрархію, це питання мігрантів і біженців.
Пане Ігоре, а бодай якось тема України звучала на цих німецьких виборах, чи про неї взагалі не йшлося, крім деяких заяв представників альтернативи для Німеччини, що треба скасувати санкції проти Росії?
Ну, звичайно, протягом виборчої кампанії всі партії встигли сказати про все, але насправді для німецького виборця тема саме України може бути десь на 20-му місці. Україну тут згадували лише в контексті загального тренду, а тренд цей проявився і в успіху альтернативи для Німеччини, і в критичному підході до питань прийому мігрантів, біженців, і взагалі того, що Німеччина тягне на собі не лише всю Європу, а й половину світу, тобто загальному розтік скептицизму і зацикленості на внутрішні проблеми. І це є викликом для нас, тому що і Меркель не дуже щаслива з цього результату виборів і з цієї коаліції, яку прийдеться формувати, і вона розуміє, що політику треба буде змінювати. І ці зміни можуть бути не на користь України.
Пане Ігоре, а Володимир Путін може радіти з такого результату виборів чи сумувати?
Навряд чи росіяни будуть дуже радіти, вони так само прогнозували ситуацію. Звучали, звичайно, підозри про те, що кремлівська фабрика тролів працювала для альтернативи, для партії Дерлінке, ліві, та критикувала Меркель. І це могло дати якісь там 1,5-2% перекосу. Проте загалом ситуація, звичайно, не змінилася. Хоча ці методи є цікавими, є загрозливими, і ми бачимо, що вони застосовувалися в Сполучених Штатах, і частково у Франції, і частково в Німеччині. Тобто ми бачимо, що кібервійна втручається у вибори.
Пане Володимире, от після таких виборів, після такого результату і успіху, бачили, 94 депутати от будуть ультраправі мати в Бундестазі. Це дійсно все-таки може успіх Путіна чи ні?
Там є люди, які дуже близькі за поглядами до того, що називають нацизмом в німецькій версії. А є багато тих, хто стурбований мігрантською проблемою, і думаю, що серед виборців переважають саме такі люди. Ображені, знедолені, або ті, хто там, скажімо так, щось втратив, або просто боїться мігрантів. От це електорат цієї політичної сили. Думаю, що певною мірою Путін може радіти тому, що дійсно от буде, скажімо так, дві фракції, через які він може певною мірою впливати.
Друга фракція яка?
Друга ліві. Там теж є люди, не всі, але, скажімо так, це колишні комуністи переважно, і багато зв'язків, безумовно, з колишнім Радянським Союзом.
Володимир Путін, знаємо, де починав свою непересічну кар'єру КДБ.
Безумовно, так. І тому можуть впливати через крайні лівих, крайні правих, і може з'явитися більше депутатів, які можуть відвідувати Крим або навіть Луганськ з Донецьком. Але вони не зможуть впливати на політику нового уряду. Дійсно, трохи складніше буде створити зараз нову коаліцію, новий уряд. Соціал-демократи зрозуміли, що коаліція велика їм дала менше, ніж Меркель. Як правило, партнери по коаліції отримують декілька впливових посад. От міністр закордонних справ, міністр фінансів. Тому якщо б ездеки залишились в коаліції, їх лідером міг би стати і міністром закордонних справ. Зараз потенційні партнери – це вільні демократи і зелені. І, між іншим, чому рекордно низький показник? І у соціал-демократів теж. Ситуація змінюється. У Франції успіх партії Макрона. Змінюються ті політичні системи, які були, і партійні системи, які створювалися після Другої світової війни. Це мода на популізм. Те, що Меркель все ж таки перемогла, і у неї є шанс створити і нову коаліцію, і новий уряд, я думаю, що для нас це позитивна новина.
До речі, зараз побачимо, як відреагував на перемогу політичної сили Ангели Меркель на цих виборах у Німеччині президент України Петро Порошенко. Отже, глава української держави, його пост у соцмережі Facebook.
Щирі вітання Ангелі Меркель, переможцю парламентських виборів та лідеру миру і стабільності в Європі. Чіткий кредит довіри об'єднаній та сильній Європі. Перемога, що наближає відновлення територіальної цілісності України та її майбутнє в об'єднаній Європі.
Пане Володимире, дійсно відновлення територіальної цілісності залежить від Німеччини в тому числі? Правий пан Порошенко?
Значною мірою. В всякому разі, серед нинішніх європейських політиків, які впливають на переговорний процес, позиція Меркель, вона відповідає українським інтересам, зокрема, в такому важливому питанні, як збереження санкцій проти Росії до повної реалізації Мінських домовленостей. Так, щоб припинилися бойові дії і щоб була відновлена територіальна цілісність України. Це відповідає українським позиціям. Безумовно, є розбіжності певні, але те, що Меркель вдається утримувати при всіх величезних проблемах єдність Європи, і те, що вона найбільш активно впливає на переговорний процес, безумовно, для нас її робить головним партнером в Європі.
І в цьому плані поразки України такі результати виборів у Німеччині назвати неможливо.
Ні, жодним чином. Я думаю, що за результати виборів в Німеччині ми були набагато більш спокійні, ніж у Франції. Що два головних фаворити, лідери двох головних партій фаворитів, в принципі, вважалися друзями України.
Таке запитання. Пане Андреасо, ви згодні, що тепер, після таких результатів виборів делегації німецьких уже депутатів Бундестагу, не якихось маргінальних політиків, як кажуть у Росії, зачастять до окупованого Криму, можливо, до ДНР, ЛНР так званих?
Ні, я не думаю, що такого буде. Дійсно, ця нова права популістська партія в парламенті, вона пропутінська. Там були дуже такі проросійські висказування. Наприклад, заместитель правління цієї партії Гауланд, він, наприклад, сказав, що Крим є якоби ісконно російською територією, тому не має бути повернений України. Но это все-таки изолированная, стигматизированная в Германии партия. И еще неизвестно, насколько она будет эффективной в Бундестаге, потому что это разношерстная команда, которая там собралась. И я так думаю, что они тоже будут много между собой ссориться. И поэтому все-таки это вот, влияние этой партии будет ограничено на немецкую политику.
Пане Умланд, Меркель зараз дуже важко буде, важливе дуже завдання після цієї перемоги, створити коаліцію. І от, на ваш погляд, хто може бути наступником пана Габріеля, пана Штайнмайера на посаді глави МЗС Німеччини і буде в Україну їздити, в Росію, звісно, в рамках Мінського процесу?
Хто іменно це буде, тобто по персоналям трудно сказати, але що зараз вже можна сказати, що в принципі тільки є один варіант для коаліції, просто інших... Все другие по разным причинам исключаются, а это именно союз христианских демократов, демократов, свободных демократов и зеленых. Но я думаю, что вероятность есть, что переговоры будут успешными, и тогда вероятнее всего Министерство иностранных дел достанется свободной партии Германии, то есть либерал-демократам. И тогда, наверное, вероятнее всего, министром будет такой политик Александр Ламсдорф, который имеет опыт работы в парламенте, в Европейском парламенте в Брюсселе и вообще эксперт по внешней политике.
Пане Умланд, до вас запитання. Справді, нема зараз тій же Німеччині взагалі на заході політики в рівня Гельмута Шмідта, Віллі Бранта, від себе додам Рональда Рейгана і от такі от, як каже пан Володимир, опортуністи будь-якою ціною, які хочуть примирити Путіна, таки беруть гору політики на Заході чи ні?
Была и еще есть эта проблема. Я думаю, она, скажем, в Германии она связана с тем, что как бы немецкие политики и частично тоже аналитики, они хотят себе представить, какие национальные интересы у России. И они рассматривают как бы Россию и российское руководство как бы представителей действительно долгосрочных национальных интересов России. И они себе просто не могли долго представить, что можно настолько нарушать со стороны кремлевского руководства долгосрочные национальные интересы, отчуждать, скажем, Германию и Европейский Союз как партнеры в модернизации у России, или же открыть как бы фронт с Китаем, то есть тем, чтобы через эту ссору с Западом сделать Россию более слабой в российско-китайских отношениях. Поэтому многие, как бы, они себе просто не могли представить, что все это может быть сделано, и вот этот цинизм кремлевского руководства, он только сейчас, так сказать, многие, или, по крайней мере, некоторые, они это уже понимают, что, так сказать, рационального, долгосрочного национального интереса не стоит искать в действиях России, а нужно просто исходить от того, что кремлевское руководство всегда сегодня непредсказуемое и может даже пойти в ущерб российским долгосрочным интересам для достижения каких-то долгосрочных целей, что с немецкой точки зрения кажется как бы нерационально, непонятно и глупо, но ну и многие до сих пор как бы еще хотят пойти на какие-то компромиссы с Россией, потому что они считают, что это в интересах как бы России.
Перемога Меркель чи є при цьому поразка Путіна? Про це я говорив у понеділок у програмі «Ваша свобода» зі своїми гостями Ігорем Поповим, народним депутатом України, а також політологами Володимиром Фесенком і Андреасом Умландом, німецьким політичним експертом. Українська делегація повернулася з Генасамблеї ООН із переговорів президента України Петра Порошенка з його американським колегою Дональдом Трампом. Одна з найважливіших речей, якої чекали в Україні, миротворча місія ООН, саме на умовах Києва та європейських партнерів, а не Путіна. В інтерв'ю «Голосу Америки» спеціальний представник президента США Державного департаменту цієї країни Курт Волкер сказав, що Росія запропонувала свій варіант миротворчої місії на сході України, бо готова до переговорів після 3 років розв'язаної нею ж війни. Водночас міністр закордонних справ України Павло Клімкін говорив про те, що Київ узгоджує з міжнародними партнерами резолюцію щодо миротворців на Донбасі. Моя колега Інна Кузнецова розмовляла у вівторок з гостем програми «Ваша свобода» заступником голови адміністрації президента України Костянтином Єлисеєвим.
Чи погоджуєтесь ви з цією думкою Курта Волкера?
Так, абсолютно. На сьогодні позиція України по розгортанню миротворчої операції ООН на Донбасі підтримується абсолютно всім цивілізованим співтовариством. І це одне із досягнень президента під час його перемовин в Нью-Йорку в рамках Генасамблеї ООН.
Що потрібно ще узгоджувати?
І, знову таки, для нас принципово важливо, щоб це була не лише резолюція української делегації України, а щоб ця резолюція ґрунтувалася на цілковітій підтримці ключових партнерів провідних країн світу, зокрема країн Великої Сімки, оскільки ми дивимося трохи далі, ми дивимося також на перспективи і фінансування, і перспективи забезпечення майбутньої місії. На сьогодні ще рано говорити про практичне розгортання місії. На сьогодні ми працюємо по двох ключових напрямах. Це передусім консультації в Раді безпеки ООН. І друге, це робота з генеральним секретарем ООН і секретаріатом ООН. Оскільки, нагадаю, президент України висунув ідею щодо направлення вже ближчим часом за ініціативою Генсека ООН спеціальної технічної місії з оцінки ситуації на Донбас для того, щоб ця місія, яка складатиметься з фахівців секретаріату ООН, оцінила безпекову політичну ситуацію, підготувала доповідь.
Чим ця технічна місія може допомогти?
Ця технічна місія – це, передусім, важлива з точки зору визначення ключових критеріїв, ключових параметрів і рамок майбутньої миротворчої операції, починає від логістичного забезпечення, завершуючи попередніми фінансовими розрахунками, скільки це коштуватиме ООН. Дуже важливо, що на сьогодні ми маємо підтримку, принаймні, з боку ключових гравців – це Сполучені Штати, Німеччина і Франція. Нам потрібно це дуже тонко і дипломатично елегантно в цей процес зіграти. І, звичайно, йдуть непрості дебати. Як тільки ця місія буде розгорнута на Донбасі, можна говорити про початок відновлення України територіальної цілісності і процесу мирного регулювання ситуації на Донбасі. На сьогодні Росія фактично єдина країна в світі, яка виступає проти розміщення миротворців на неконтрольованій ділянці українсько-російського державного кордону, що виглядає досить не лише дивним, але трошки підозрілим. В такий спосіб непрямо Росія підтверджує, що вона через цей кордон перекидує війська, зброю, амуніцію на територію України.
Якщо говорити про, згадувати достатньо велику за часом зустріч президентів Порошенка та Трампа, про що там говорили?
По-перше, я відзначу, що мені здається, в історії українсько-американських стосунків на найвищому рівні подібної зустрічі ще не було. На зустрічі було присутнє все керівництво нової американської адміністрації. І, звичайно, ця зустріч стала переламною в плані підтримки України в процесі розміщення миротворчої місії ООН, а також відкриття нових можливостей для розвитку бізнесових і інвестиційних контактів.
А що каже сам пан Трамп про миротворчу місію?
Трамп з зацікавленістю поставився до наших ідей, бо відбулася жвава, я би сказав, інтерактивна дискусія, під час якого були обговорені певні параметри, навіть часові рамки. Вона була позитивна і для української, і для американської сторони.
А якщо говорити про бізнесові речі, тобто вугілля, ядерна співпраця, що саме?
Ключовий принцип, який сподобався двом президентам, і цей принцип президент Порошенка буде сповідувати надалі, про те, що ми домовляємося, ми виконуємо. І це було продемонстровано на прикладі реалізації контракта на постачання в Україну вуглю з Пенсільванії, з американського штату, і співпраці з певними провідними компаніями, американськими, зокрема, Holtec або General Electric. І було надано запевнення, як тільки будуть ліквідовані негативні наслідки урагана в Америці, то міністр енергетики обов'язково приїде в Україну.
Україна готує закон про реінтеграцію окремих районів Донецької та Луганської областей, і представник президента в парламенті говорила про те, що, очевидно, на її думку, це питання обговорювалося так само, і законопроект буде винесений, як тільки винесений до парламенту, як тільки буде вирішено все з партнерами, і як він буде підготовлений. Разом з тим, деякі фахівці, зокрема, от Роман Безсмертний говорив про те, що законопроект ще сирий, немає там механізму реінтеграції.
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що остаточний проєкт поки що люди не бачили. З свого боку, я хотів би зазначити, що дійсно, з точки зору міжнародного правового, цей проєкт на сьогодні практично готовий. Я хотів би сказати, що ми провели консультації з ключовими партнерами, тому для них це не є сюрпризом. Ми виходимо з того, що Росія – країна-агресор і країна-сторона конфлікту не повинна брати участь в миротворчій операції ООН на Донбасі. Ми повинні на законодавчому рівні також закріпити цей процес, це те, що Росія є агресором і стороною цього конфлікту. Цей законопроект передбачає цілу низку політичних, гуманітарних, соціально-економічних, навіть інформаційних інструментів
для інтеграції Донбасу в Україну.
Ну, по-перше, йдеться про питання, пов'язане з сприянням в тому, щоб протидіяти, наприклад, інформаційній пропаганді. Дуже важливо, що вона створює юридичні рамки, як це робити.
Вчора написав звіт Amnesty International про постачання зброї в Південний Судан. Я б хотіла запитати все-таки про те, про що писали вчора, і про те, про що пишуть сьогодні. Якщо вчора писали про те, що Україна постачала зброю в Південний Судан, то сьогодні вже пишуть про Бурунді і Уганду.
Ви знаєте, Україна дійсно є важливим партнером на ринку озброєнь. Я тут не роблю з цього ніякої трагедії, рівно як і не роблю ніяких сенсацій. На мій погляд, я хотів би авторів цих повідомлень, цих інформацій запитати, чому вони не пишуть про постачання там калашників і російських танків іншим африканським країнам, чому вони не пишуть про постачання російських систем ГРАД, пушок і важкої зброї Росії на територію Донбасу. Тому це питання, на мій погляд, пов'язане передусім з певною конкуренцією на ринку озброєнь. А для нас дуже головне, щоб ця військово-технологічна і військова співпраця йшла в руслі резолюції Ради безпеки ООН і відповідала міжнародним стандартам. Якщо це так, то я не бачу в цьому сенсації будь-яких звинувачень української сторони. В цьому я бачу просто, можливо, якесь замовлення. Але, знов-таки, воно і яйця виїденого не вартує з тим, щоб його навіть коментувати. Це нормальна практика. Україна, як цивілізований партнер, робить свою справу. Дійсно, ми заробляємо гроші для бюджету держави.
Ви так само, як і в Сполучених Штатах, були з візитом в Канаді. І сьогодні якраз з'явилася інформація про те, що Канада не готова поки що до надання безвізового режиму українцям.
Я хотів би сказати, що якраз під час візиту президент України домовився в контексті безвізового режиму діяти в прагматичний спосіб з канадською стороною, який полягає в трьох кроках. Ближчим часом відбудуться експертні консультації, де ми визначимо ті прогалини в українському законодавстві, які треба змінити. На основі цих консультацій буде відпрацьована дорожня карта з конкретними так званими умовами або англійською benchmarks. І так само, як в ситуації з ЄС, якщо ми ці benchmark реалізовуємо, нам дається безвізовий режим. І, звичайно, це процес, воно займе певний час. Канада виявила щиру зацікавленість в подальшому зближенні з Україною. Більше того, ми навіть запропонували підняти рівень наших відносин і навіть заснувати стратегічну раду на рівні президент, прем'єр-міністр. Наразі ця пропозиція вивчається канадською стороною.
Уряд Угорщини вирішив блокувати подальші рішення Європейського Союзу, спрямовані на зближення Європейського Союзу та України. Про це заявив сьогодні міністр закордонних справ Угорщини. І це відповідь Будапешта на підписання закону про освіту. Яка буде реакція подальша?
По-перше, президент України підписав цей закон. Це його принципова позиція про те, що державна мова має бути захищена в Україні. По-друге, я вважаю, що ці всі історичні заяви угорської сторони пов'язані передусім з парламентськими виборами в Угорщині, які відбудуться наступного року, а також з тим, що Угорщина хоче відвернути увагу від нинішніх проблем у відносинах з Європейським Союзом. Я вважаю, що нам в цій ситуації треба діяти спокійно, зважено. Ми маємо продемонструвати, що ми є велика європейська нація, що у нас є свої національні інтереси, і що у нас, вибачте за слово, є свій хребет, і нас цього шляху, на цьому шляху не зламати. Я вважаю, що тут важливо йти на діалог. На жаль, угорська сторона замість того, щоб врегулювати цю проблему в двосторонньому форматі, вирішила йти на більш широкі формати, але ми готові вже ближчим часом організувати двосторонні консультації, ми готові залучити експертів для того, щоб довести, що цей закон відповідає найкращим європейським стандартам.
Моя колега Інна Кузнецова розмовляла у вівторок з гостем програми «Ваша свобода» заступником голови адміністрації президента України Костянтином Єлисєєвим.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Одна з найрезонансніших подій цього тижня в Україні – пожежа на арсеналі Збройних сил в Калинівці на Вінниччині. У найближчих до складу населених пунктах були зруйновані будинки, нерозірвані снаряди лежали на вулицях. Загалом довелося евакуйовувати майже 30 тисяч людей. Щоправда, на кінець тижня вдалося цю пожежу локалізувати, припинити, і люди повертаються додому. Загалом на складах у Калинівці до інциденту було понад 80 тисяч тонн боєприпасів. Тим часом військова прокуратура внесла інформацію про події на складах у Вінницькій області з попередньою кваліфікацією за статтею Кримінального кодексу України «Диверсія». Вибухи у Калинівці сталися на тлі антитерористичних навчань, які саме у ці дні проводили на території саме цієї області і прикордонних районів України. Отже, вибухи у Калинівці – недогляд чи справді диверсія з боку Росії? Саме на це запитання намагалися дати відповідь гості програми «Ваша свобода» в середу. Полковник Збройних сил України Віктор Шидлюх і експерт, військовий фахівець Олександр Мусієнко. Також телефоном до розмови долучився колишній міністр оборони України Олександр Кузьмук.
Пане Вікторе, який масштаб цих вибухів пожежі на сьогодні, що можна сказати, вдається локалізувати?
Зараз був проведений обліт території, і там на території виявлено, що 70% будівель залишились цілими. На площі 30% там, де будівлі, серед них треба зауважити, що і серед цих 30% там були пусті сховища. Там дійсно пожежа, там здійснювались вибухи, і зараз були вибухи і сліди руйнувань, і зараз поодинокі вибухи ще тривають там, на тій території. Стосовно евакуації людей і стосовно забезпечення безпеки, ви самі бачили, скільки техніки поїхало, і Збройних сил України, то Збройні сили разом з всіма силовими відомствами спрацювали на високому рівні, це всі відмічають. Там ніяких токсичних меланжів немає, Україна, вона добросовісно виконувала всі домовленості щодо цих, це ж меланж, це паливо для ракет.
Ракет.
В принципі, нічого від наслідків пожежі, задимлення, нічого немає. Я не бачу там якогось зосередження газів тих шкідливих. Тому, мабуть, говорити про небезпеку саме від диму – це зайво.
І, власне, якщо це не таємниця, що зберігалося до цих вибухів на цьому арсеналі 48-му в Калинівці? Смерч, град, снаряди? Що от є дані?
Різні категорії боєприпасів там збиралися. Він дійсно великий арсенал. Але говорити про саме які зараз знищені, які залишились, це ще рано. Зараз там активно беруть участь ще додаткові сили пожежних танків. Туди надійшло, ще було спочатку 2 танки пожежних, зараз ще 4 туди прибули, наскільки мені відомо. І зараз намагаються локалізувати ці саме місця, де палає. І друге питання, що 32 вже групи тих
саперів, які розміновують, вже приступили до роботи. 32 групи, то там, я думаю, до сотні людей працюють. І для чого вони працюють? Тому що людям потрібно негайно повернутися в домівки, їм треба десь жити, перебувати. Тому як тільки буде небезпека спаде, то відповідно одразу сапери дадуть команду, що можна повертатися в свої домівки.
А скільки взагалі людей можна навести цифри задіяння на ліквідації цієї пожежі і вибухів на цьому складі?
Наскільки мені відомо, точно не можу сказати, але там тисячі військовослужбовців працюють, і Збройні сили, і всі силові структури задіяні.
Чи відомо факти про можливі випадки мародерства в Калинівці?
Ні, такої інформації немає. Та й там наші, якби у нас в Україні територія абсолютно під контролем силових структур, тому говорити про те, що у нас можуть бути такі випадки, я думаю, що все ж таки силовики будуть на місці.
Пане Шедлюк, щодо повного контролю, яка може бути версія найвірогідніша? Диверсія, все-таки, я сказала пані Гітлянська, речниця СБУ, чи ні?
Найвірогідніше – це диверсія, що не, як на мене.
Пане Васенко, от ви можете систематизувати ці випадки? Чи їх не варто? Це кожен окремий. Балаклія, Сватовина, Ніколинівка, Калинівка.
Ні, ну якщо говорити щодо кваліфікації, як прокуратура кваліфікувала, то окремо, наприклад, Сватове взяти, так? Вони це формулювали і кваліфікували як недбалість службова. Диверсія, балаклія, так? Хоча зараз про результати розслідування також мало що відомо. Кого підозрюють, хто може бути обвинуваченим і так далі. Тому що навіть щодо тих злочинів, де підозрюються ті чи інші службові або посадові особи Російської Федерації, їм оголошується підозра. Ну, це процесуально потрібно зробити в будь-якому випадку. А зараз це вже, на жаль, стало якоюсь системою. Після балаклії це вже можна сказати. До речі, пан Бірюков, якого ви згадували, він же ж сказав тут про безпілотник в цьому випадку.
Так, теж
він сьогодні казав. Він сьогодні казав теж про безпілотник.
Казав.
Балаклії теж говорили, версія, коли була диверсія, і так говорили, що це могло бути з безпілотника. Зараз виникає запитання, чому після військових навчань, які були непохитно стійкість по всій території України, коли Міністерство оборони України на своєму сайті і не тільки офіційно попереджало всіх не знімати, не використовувати безпілотники, квадрокоптери і так далі для підльоту до військових об'єктів, для зйомки, відеофіксації, так, бо будуть збиті. Так, і це мало би відпрацьовуватися. Чому після цих навчань, після повної бойової готовності, це стається? І чому це стається ще якраз тоді, коли проводяться антитерористичні навчання Служби безпеки Національної гвардії і Національної поліції в Вінницькій області? Якраз, вибачте, під носом у силовиків, у таких потужних силових органів, як Служба безпеки і Національна гвардія, стається отака трагедія. Тому запитань набагато більше, ніж відповіді. Диверсія, безумовно, треба розслідувати. Але вивчати і роль, і досліджувати і питання службової недбалості також, що стосується по охороні об'єкту і по убезпеченню. Бо, вибачте, той гіркий досвід, який ми маємо вже з балаклією, уроки ж треба виносити і заходи вживати. Ну, горе навчило, горе ж має навчити.
Пане Шедлюк, от маєте відповісти на деякі з цих запитань вашого колеги по студії.
У нас на даний момент не існує 100% гарантії забезпечення безпеки будь-чого. Від терористичного акту, від диверсії не існує. 100% гарантії, що не буде збитий той самий безпілотник, не існує. Оскільки в Збройних силах, в інших силових структурах немає таких засобів, які дозволяють це гарантувати. Немає у нас, навіть Сполучені Штати Америки, вони в своєму роді в цьому питанні розвинута країна, вони, якщо ви пам'ятаєте, в 11-му році, вони не змогли забезпечити безпеку своїм громадянам, і у них цілі літаки. Вони змогли за допомогою літаків могли вчинятися теракти.
Ну, відтоді 16 років минуло, таких терактів ще не було.
А тут безпілотник, який фактично не можна виявити, який не можна збити. Тому що для того, щоб його збити, потрібно дуже багато факторів, щоб було. Є нічний канал, денний канал. Оскільки вибухи розпочалися в 10-й годині, в 22-й годині вночі, друге питання з правової кваліфікації. Ось зараз я навіть спостерігаю, ну, думаю, як це відбувається, що росіяни, дивлячись на наше суспільство, як воно реагує на критиків, як вони цькують самі себе, як цькують своїх захисників, вони сидять і думають, давайте ну, ще підірвемо якийсь об'єкт, а хай вони самі там шукають, хай там один одного вони чіпають і все решта. Навіть також питання виділення грошей. Ну, всі ми знаємо, що не забезпечують потреби в повному
українського
обсязі
війська досі,
до
на четвертий потреб. Рік війни.
Не забезпечують. У нас виділено 5%. Знову ж таки, і Кабміну це не пред'явиш. Оскільки відповідальність за ці події – це відповідальність всього українського народу. Оскільки у нас 93 мільярда валовий внутрішній продукт. Від нього 5%.
Доларів.
Доларів. А у тої самої Німеччини в них 3,5 трильйона.
В Росії?
Я не знаю, скільки.
Ну, ясно,
просто
більше.
Країна, яка по масштабам, якщо так порівнювати, по території.
Добре, і от я хочу ще навести думку. Колишній міністр оборони України, пане Кузьмук, в ефірі ваша оцінка того, що відбулося в Калинівці і раніше, в Сватові, Балаклі, і раніше, в Новобогданівці, до війни, яку розв'язала Росія. Це система?
Не позитивна. Це недбальство. І мені абсолютно безразлично, в який спосіб зірвали арсенал. Чи це диверсія, чи це недбальство, чи це фантастичний літучий голландець в образі безпілотника. У нас це все було. І диверсії, і підпали, і все інше. Чому це повторилось? Так що загалом це недбальство. Якщо диверсії були, тоді протидиверсійні заходи повинні бути, були прийняті і здійснені. Якщо підпали, то це протипожежна оборона повинна була бути на рівні. Повинна була бути тоді після цього всього технічне оснащення, технічна охорона, фізична охорона і оборона. Робота з місцевими жителями, яких за все своє життя кожен із них попрацював на цьому арсеналі. І так далі. На превеликий жаль, це недбалість, як і по всій державі. Ми кажемо, що йде війна, так війна не обмежується лише на лінії зіткнення. Вона по всій території України. І це ніяка не гібридна, а війна. А статусу цієї війни в державі нема. Тому і всі думають, що там десь на сході воюють, а у нас все тихо.
Пане Мусієнко, до вас звертаюся. Пан Шадюк слушно зауважив, ворог підступний, ресурсів в нього в десятки разів більше, незважаючи на санкції, а підступність його всіх проявах. Хіба можна 100% гарантувати безпеку складів зараз Збройних сил України?
Так, а що тепер чекати, поки ворог підірве всі арсенали українські? Чи що? Ну от логіка яка? Те, що було сказано про безпілотники, це так, але безпілотники збивають навіть терористи ІГІЛ. Безпілотники збивають і воюють за допомогою безпілотників навіть терористи ІГІЛ, ісламської держави. Так? І скидають з них боєприпаси. І про це потрібно пам'ятати. Потрібно говорити, я згоден, що все суспільство повинно давати відсіч агресору. Я згоден, що потрібно допомагати Збройним силам. Так у нас волонтери, в принципі, цим і займались, і займаються, і будуть продовжувати займатися. Але є речі специфічні, де все суспільство не зможе стати на оборону арсеналу, не зможуть жителі Калинівки вийти і оціпити всю територію живим щитом.
Гості програми «Ваша свобода» в середу. Полковник Збройних сил України Віктор Шидлюх і експерт, військовий фахівець Олександр Мусієнко. Також телефоном до розмови долучився колишній міністр оборони України Олександр Кузьмук. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Олександр Лащенко. І далі почуєте. Вибухають арсенали, а що ж з екологією?
Проблема насправді не тільки в Калині.
Закон про освіту. Українізація чи євроінтеграція?
Це рамкова стаття, і для того, щоб її імплементувати, треба закони ще додаткові.
Одним з наслідків інциденту на складах у Калинівці у Вінницькій області були не лише розірвані чи не розірвані снаряди, люди, які змушені були залишати свої домівки, а деякі домівки були зруйновані. Одним з наслідків було й те, що екологія могла постраждати. Саме про те, наскільки були серйозними збитки для довкілля, мій колега Віталій Портников говорив у програмі «Ваша свобода» у четвер з міністром екології та природних ресурсів України Остапом Семераком. Він долучився до розмови телефоном.
Я хочу почати нашу з вами розмову з Калинівки і от запитати, коли відбуваються такі трагедії, як все ж таки далі ситуація для вашого відомства складається? Чи можете ви гарантувати екологічну безпеку мешканцям цих територій, чи коли вони повертаються до своїх домівок? Чи є взагалі дослідження того, що відбувається після аварії?
Ми утворили свій окремий штаб, який контролює рівень забруднення повітря, радіаційний фон, води і ґрунтів. І з першого дня цієї катастрофи цей штаб почав здійснювати моніторинг. Станом на сьогодні на сайті Державної екологічної інспекції можна ознайомитися з інформацією, яка постійно поновлюється, про рівень забруднення і граничні допустимі показники для того, щоб співставити, наскільки це небезпечно чи безпечно. Очевидно, станом на сьогодні я повинен сказати, що той моніторинг, який ми здійснюємо вже 2 дні, показує, що всі показники знаходяться в межах допустимих норм, але проблема насправді не тільки в Калині може бути, а оскільки забруднення повітря і води мігрує і може рухатися по річці Південний Буг далі на південь. Тому ми здійснюємо цей моніторинг трошки ширшої території, тобто по території Вінницької області і далі. Насправді військові конфлікти взагалі несуть особливу загрозу. Ми накопичили і свідчення того, що буквально за декілька годин після отримання інформації про цю ситуацію пересувні лабораторії почали відбирати відповідні показники. Ми увійшли в комунікацію робочу з іншими підрозділами чи органами державної влади, оскільки для нас важлива робота злагоджена із санепідемстанцією, з водним агентством, з надзвичайних ситуацій. Якщо відбувається фіксація перевищення, тоді включається інший регламент, який є підготовлений, зафіксований, що потрібно робити.
Ну от, я думаю, що зараз пан міністр до нас приєднається вже в студії. І інше питання, яке не пов'язане не стільки з суспільством, скільки такої серйозної роботи влади. От там, скажімо, бурштиновий бізнес. Що з ним зараз, пане Остап?
Коли ми говоримо про нелегальний видобуток бурштину, ми повинні говорити, що існує і легальний видобуток бурштину. Насправді, українське законодавство, яке сьогодні працює, дає можливість легального добутку. І приблизно 10 компаній мають такі дозволи і здійснюють цю діяльність. Єдине, що якщо їх порівняти, то це неспіврозмірні речі. І коли ми говоримо про нелегальний видобуток бурштину, дозвольте, але скажу, що Міністерство екології не є правоохоронним органом, який може поставити загроду для озброєних людей, які здійснюють цей видобуток. І, очевидно, ця проблема повинна вирішуватися навіть в більше, ніж двохмірному просторі, тому що люди, які залишають в якому стані екологічну чи природу, і це екологічна катастрофа насправді. Друге, це кримінальна історія, тому що ми постійно чуємо історії, коли хтось когось стріляє, десь машини взриваються. І третя проблема – це є економічна чи фінансова. Ці люди, в принципі, не сплачують жодних податків, а вони користуються надрами, які є у власності, даруйте за нагадування про основи законодавства, але це є в Конституції, передбачено, що надра є власністю всіх громадян України. Ну і третє, звичайно, це і соціальний аспект. В цьому нелегальному бізнесі працюють десятки тисяч людей, і якщо припинити їм цей доступ, очевидно, чи такий заробіток, очевидно, буде виникати інша соціальна історія. Тому тут повинен бути діалог. На жаль, станом на сьогодні, крім суспільної дискусії, серйозних поступів у вирішенні цієї проблеми не спостерігається. Для Міністерства екології, для Міністерства природи це катастрофічна ситуація, де ми знаходимося фактично з зав'язаними руками і не можемо змінити, бо ви прекрасно розумієте, що Міністерство природи, до речі, яке навіть не має територіальних відділень, в результаті реформи адміністративна, яка в Україні відбулася у 2012 році, ці відділення ліквідовані. От минулий тиждень я перебуваю в дискусії з публічній, до речі, дискусії з головою обласної державної адміністрації Хмельницької області, який просто взяв і ліквідував обласне управління, обласний департамент екології і природних ресурсів. Тобто, так, напевно...
З метою економії.
Ну, напевно, там екологічний рай на Хмельниччині, і він вважає, що цього не потрібно робити. Ми, працюючи над проблемою нової екологічної політики, змогли в цьому році провести через український парламент дуже важливий євроінтеграційний, як зараз модно говорити, закон про оцінку впливу на довкілля, який започатковує нові правила прийняття рішень в країні з огляду впливу цієї діяльності, комерційної діяльності на навколишнє природне середовище. На місцях повинні бути люди, які будуть здійснювати належну експертну оцінку, оцінку впливу на довкілля. Станом на сьогодні лише 5 обласних адміністрацій мають таких фахівців і якось здійснюють цю роботу, а інших 20 областей, в принципі, не здійснюють цю роботу, а перекладають цю діяльність, цю відповідальність на Міністерство природи, і нам доводиться здійснювати такі експертизи замість тих парней, яких ось ліквідовують.
Хотів запитати ще про екологічну проблему, яка є, вона, умовно кажучи, міжнародною, ну, вона міжнародна, тому що вона стосується українсько-російських взаємин, це те, що відбувається в Керченській затоці. Виникає питання, ми весь час говоримо, що це може призвести до екологічної катастрофи, тільки як ми цій екологічній катастрофі можемо запобігти?
Скажу, що наша делегація Одеського інституту екології моря бере участь в засіданнях в Мінській групі, коли їх запрошують, звичайно, і вони дають належну експертну оцінку цьому проєкту. Звичайно, ми розуміємо, що на цій території чи навколо цього будівництва застосовується військова сила і, звичайно, обмежений доступ. І єдиний спосіб – це є зовнішній міжнародний там голос чи тиск, який можна застосувати. Міністерство природи України виступило ініціатором резолюції генеральної, вона розглядалась на Генеральній асамблеї ООН і була схвалена, Україна була підтримана, резолюція щодо негативного впливу військових дій, військових конфліктів на навколишнє природне середовище. І це проєкт, який підлягає такій дискусії. Є, правда, критичні думки стосовно не тільки екологічної складової, але й інженерної складової будівництва цього мосту, але ну, будемо бачити. Будь-які днопоглиблювальні роботи, які відбуваються в морській акваторії, вони здійснюються за погодженням з Міністерством екології і в цьому процесі передбачається екологічна експертиза. Як правило, днопоглиблювальні роботи здійснюються для того, щоб забезпечити судноплавство. Станом на сьогодні Міністерство інфраструктури ініціювало певну передислокацію своїх інженерних можливостей і кораблів, в тому числі якраз до заводу їх в Азовське море, для того, щоб забезпечити судноплавство з Азовського моря через Чорне море і далі у світ. Економічна складова будівництва цього мосту в тому числі може вплинути для того, щоб перекрити можливість і закрити Азовське море від зовнішнього сполучення.
Мій колега Віталій Портников говорив у програмі «Ваша свобода у четвер» з міністром екології та природних ресурсів України Остапом Семераком.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Про те, як сьогодні Україні доводиться пояснювати свою позицію у діалозі з європейськими сусідами стосовно закону про освіту, передусім його мовної статті. Віталій Порников у п'ятницю говорив з гостями програми «Ваша свобода» професором кафедри міжнародного права Києво-Могилянської академії Володимиром Василенком і політологом Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента».
Давайте все ж таки спробуємо з'ясувати, що реально відбулося з цією статтею, про яку так багато дискутується, чи дійсно вона, як тут кажуть деякі критики закону, якось впливає на європейську інтеграцію України. А найголовніше, що ми не скажемо, як громадяни другої, на права національних меншин. Це важлива річ.
Якщо порівняти положення цієї статті із зобов'язаннями України за міжнародними конвенціями, які вона ратифікувала, із міжнародними стандартами і європейською практикою, то, власне кажучи, жодних суперечностей і порушень тут немає. Це рамкова стаття, яка буде імплементована згодом після ухвалення і відповідних законів, і інших нормативних актів. Але в цій статті одразу випливає, там є норма, з якої випливає, що мовою освіти є українська мова як державна мова, що особам, які належать до національних меншин, вони можуть навчатися мовою своєї меншини в дошкільних і початкових закладах освіти поряд з державною мовою, українською мовою. Значить, що це означає? Що після 5 класу навчання має відбутися, навчання має відбуватися лише державною мовою з вивченням мови меншин як предмет. Тобто законодавець намагався знайти баланс.
Це ви вважаєте, що це баланс?
Так, це баланс. Між забезпеченням права на збереження національної ідентичності тієї чи іншої етнічної групи і між загальнодержавними інтересами, зокрема, інтересами національної безпеки. Справа в тому, що та система, яка була, власне кажучи, не знаю, це в історії я не хотів би вдаватися, яка була запроваджена, вона її негативний наслідок полягав в тому, що на території України утворювались сегреговані регіони.
Я хочу пану Олександру дати ще слово.
В принципі, я погоджуюсь, що це була відповідь на ті проблеми, з якими зіткнулася Україна, скажімо так, певний кримський синдром, тому що ми знаємо, що в Криму фактично українських шкіл було одиниці. Є анклави румунські, є анклави, фактично, які знають тільки угорську. Наприклад, у 2006 році місія ОБСЄ, яка вивчала ситуацію в Україні і в Румунії, офіційно стверджувала, що румуни, які живуть в Україні, громадяни України, вони вже тоді фактично дуже погано знали державну мову українську. І вони підходили до цього, що ці люди фактично не мають можливості далі для реалізації себе в Україні. Вони фактично, Україна за своїм коштом готувала або людей, які емігрують в Румунію, або фактично вони мали певні обмеження для того, щоб бути на державній службі.
В цій статті говориться, що навчання з 5 класу проводиться мовою, українською мовою, тому що головним, єдиною, як сказав, мовою навчання в школах є українська мова, а і англійською мовою, мовами країн, членів Європейського Союзу. Можуть викладатися декілька предметів.
Да.
Там це написано. Декілька – це скільки? Ви це знаєте? От ви чи ви?
Ні, я не знаю.
Знаєте. Я вам розповім, що якщо викладається 12 предметів, то декілька – це 11.
Це правильно.
От, значить, тоді всі ваші зауваження щодо того, що ми створювали ці обмежені анклави, що це серйозна була політична проблема, що люди румунською, угорською мовою, коли розмовляли, вони не знали українською, вони не мають ніякого значення, тому що після 2020 року ці школи, які там є, можуть зберегтися в тому самому вигляді, в якому вони є.
Це знов-таки можуть зберегтися. Державна політика має інше спрямування. От. І в даному випадку ми про це говорили, мета цього закону полягала в тому, щоб забезпечити якомога ефективніше.
Ні, ну правильно, ми ж говоримо не про мету, а про результат. Результат такий, який він є?
Ну, але уточнювати десь буде ще
дерусифікацію.
Ну, подивіться, ми з вами не говорили про дерусифікацію, тому що питання російської мови зараз не стоїть на порядку денному в цьому конфлікті з європейськими сусідами. Це інша мова. До речі, про дерусифікацію у нас є на зв'язку Михайло Павлів, політичний експерт. Я так розумію, що він з нами хотів поговорити про дерусифікацію.
До речі, Росія теж приєдналася.
Ну, приєдналася. Слухайте, Росія – країна-агресор. Вона може приєднатися до кого завгодно, але вона не країна Європейського Союзу і таке інше. Пан Михайло, говоріть.
Безусловно, в моєму розумінні, це більш опрометчивий був шаг по прийняттю зараз даних форми, скажімо так, з такими формулювання, з такими критериями закона об образовании. В стране, находящейся, будем говорить прямо, в такой кризисной, что ли, ситуации, вопрос, который точно не сшивает, не объединяет общество, мне кажется, это, как то кажут, не на части. Конституция Украины, мы же обязаны просто считать ее приматом в правовом смысле. Конституция Украины предоставляет гарантии государства языкам национальных меньшинств на развитие всестороннее, поддержку и обучение. Разные статьи Конституции причем. Вот. Поэтому возникают большие вопросы, насколько соответствует Украинской Конституции данная инициатива.
В мовній статті закону передбачається викладання декількох предметів школьного навчання, не написано навіть якої кількості, навіть в цьому законі, мовами країн Євросоюзу, тобто мовами меншин.
Ну, а що робити з русським язиком?
Ми ж для вас, саме для цього запросили, щоб запитати, що робити з русським язиком?
Що ж робити? У нас, по різним оцінкам, від 10 до 20 мільйонів громадян в быту дома общаются на русском языке. У нас порядка 400 тысяч детей на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, учатся на русском языке, на румынском, венгерском, болгарском, языках, так называемых по конституции.
Ну, це важливо зауваження. Можете прокоментуєте, пане Олександр? Що робити дійсно з російською мовою ситуація? З мовою меншин ми ніби розібралися.
Ну, тут дійсно є проблема, в якому сенсі? Тривалий час російська мова, вона використовувалась саме в політичних цілях. І вона, давайте згадаємо, кожний виборчий цикл, вона піднімалася на прапори і так далі. І я вважаю, що політизація цієї проблеми, вона якраз і призвела до достатньо серйозних наслідків. І в тому числі, що так і не зуміли, по-перше, сісти і вирішити саме в гуманітарному аспекті цю проблему, вона завжди була політична, і тому ціле регіони України, знову ж таки, фактично опинилися в такій ситуації, де начебто є державна українська мова, а використовується російська. Причому вочевидь, що зараз виникає ще одна проблема, що Росія розглядає російську мову як елемент впливу на Україну, як елемент притягнення до руського міра. І країні доводиться шукати відповідь в тому числі і на цю проблему.
В Німеччині живе кілька мільйонів турків, у Франції живе кілька мільйонів арабів алжирських, в Британії живе кілька мільйонів там пакистанців, індусів, але вони не претендують, щоб їхня мова там була домінуюча. Росія завжди використовувала мову як геополітичну зброю. Вона не використовувала мову нормально для забезпечення прав на своїх, так мовити, етнічних росіян за кордоном. Разючий приклад. Коли утворювалася держава Ізраїль, Вишинський, коли Радянський Союз підтримував створення держави Ізраїль, він вважав, що основна маса єврейських іммігрантів прийде з Радянського Союзу. Інша справа, там помилився він чи не помилився. І з великою часткою ймовірності можна передбачити, говорив він, що російська мова буде другою, паралельною офіційною, тобто державною мовою. Ми дійшли згоди, що це рамкова стаття, і для того, щоб її імплементувати, треба закони ще додаткові, треба нормативні акти додаткові. А там буде видно.
Ну, як мінімум, це створює можливості для того, щоб українська мова, вона таки вивчалася.
Прийшла в ці школи зараз.
Про те, як сьогодні Україні доводиться пояснювати свою позицію у діалозі з європейськими сусідами стосовно закону про освіту, передусім його мовної статті, Віталій Порников у п'ятницю говорив з гостями програми «Ваша свобода».
Радиво. Радісним дивом колись це вважали радіо, себто радиво.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує.
Радиво по радіо. Програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи.
О 17.08 щосуботи.
Ну і це все у програмі «Свобода за тиждень». Цього разу з вами був Олександр Лащенко. І побачимо, які цікаві події будуть тижня наступного, про які обов'язково розповість спершу програма «Ваша свобода», а потім, звісно, і програма «Свобода за тиждень». На все добре!